Hei, og velkommen til Snakk om, en podcast for folk flest, der vi snakker om temaer vi mener det bør snakkes mer om i samfunnet vårt.
Og vi er Bianca og Espen Simonsen, et ektepar, foreldre og kollegaer som blant annet har gitt ut to bestselgende bøker. De siste 12 årene har vi vært kurs- og foredragsholdere på heltid, og derfor så vet vi og har erfart verdien av åpenhet, undring og perspektiver.
Vi er brennende opptatt av å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner både privat og jobbsammenheng, og inspirere til å våge leve livet i fulle farger ved å praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner.
Vil du vite mer om oss, da finner du informasjon på våre personlige Instagram-profiler eller vår felles High Five Couple-profil.
Da er vi klare for denne ukas Snakk om-episode.
Du er klar igjen, du, Bianca?
Jeg er klar. Jeg skal bare rigge mikrofonen litt, så hvis det smeller litt i tromhinnen nå, så er det sånn. Da er jeg klar.
Da var du klar, ja. Ja. Du, hvordan er det egentlig? Og, for nå har du tatt på deg hårpynt. Og stadigvekk så driver jo du med litt forskjellig.
Men ser du ikke at det matcher?
Jo, jeg ser.
Jeg ble så glad når jeg fant noe jeg hadde fra før, og det matcha den nye jakka min.
Ja. Men da, ja. Tenkte du på at du skulle ha på deg headset?
Nei.
Nei,
men jeg lot ikke det stoppe meg. Nei. Det ser du jo.
Det ser jeg. Det, jeg gleder meg til neste gang du har hatt.
Ja, du vet hva, det har jeg faktisk skrevet at jeg skal kjøpe på handlelista mi. Jeg ønsker meg en sånn hatt, litt sånn vatt-hatt.
Vatt-hatt.
Som har litt rett brem. Det synes jeg er utrolig tøft.
Men du har jo det.
Nei.
Du har masse hatt.
Jo, nei, jeg har jo ikke det. Jeg har jo solgt alt sammen.
Du har solgt hattene dine?
Ja.
Åja.
Ikke stråhattene. De har jeg. Ja.
Gjøye meg. Du, ja! Nå skal jeg starte dagens episode med å lese.
Du er så pen uten pynt, du.
Ja, jeg liksom, trenger ikke. Jeg trenger ikke pynt for å være pen.
Nei.
Det enkle er ofte det beste, er ikke noe som heter det.
At da har du finnet deg feil kjæring, i hvert fall. Og kollega, og da har du valgt deg trøbbel.
Ja. Du, vi... Vi deler våre podcaster i, eller et sånt lite delingsklipp i sosiale medier.
Ja.
Og så får vi ofte kommentarer under disse klippene.
Ja, det stemmer.
Nå skal jeg lese en kommentar der, og da ser jeg ikke hvem som har skrevet den, men det står med store bokstaver, snakk om er lik helhetsterapi.
Oi! Det er gøy!
Ja, og så står det, tusen takk for alt dere deler, all inspirasjon, smil og latter, undring og gode råd. Verdens beste podcast.
Og du, kan vi ta en high five? For ja, det er veldig gøy. Du vet hva, vi har så fine folk. Hvis du som hører på ikke har fine folk rundt deg, så kan du få låne våre.
Ja.
Det er, da er det nesten bare å gå inn der hvor vi deler og slå en prat med de som...
Med de fine folka.
Ja, vet du hva det er? Vi er heldige, Espen.
Men jeg skal si en ting, Bianca, fordi det er klart sånne ting som sånne tilbakemeldinger, sånne kommentarer, det gjør jo... det er jo helt nydelig. Det gjør noe med oss. Men for deg som har fulgt oss en stund, så vet du at vi er heller ikke flaue for å be om det.
Nei.
Og det har jeg lyst til å dvele litt ved. Fordi at hvis du kunne tenkt deg mer tilbakemeldinger, flere liksom, hyggelige hilsninger, og kanskje en idé er å be om det.
Og spørre om det, ja.
Ja.
Men det er jo ikke tull det. Jeg fikk et spørsmål her om dagen fra en som jeg er veldig glad i, som spurte, Bianca, hvilke tre gode egenskaper anser du at jeg har?
Ja.
Og det blir jo en vidunderlig gavepakning av en samtale. Det er jo som å få en mental blomsterbukett.
Ja.
Fordi det er jo kjempeenkelt å gi gode...
Ja, så er det jo en fin øvelse for deg, tenker jeg, at du faktisk setter ned og reflekterer over hvilke gode egenskaper er det jeg verdsetter ved denne personen som, i en god relasjon.
Og jeg tenker jo kanskje vi, hvis vi har mennesker rundt oss som vi vet kanskje ikke er så gode til å løfte seg selv, så går det an til å by på det uten å ha blitt bedt om det også.
Ja.
Og si at vet du, nå til morgenen i dag med morgenkaffen, så satte jeg meg ned med penn og papir, og her har du et lite brev hvor jeg har skrevet ned hvilke tre fantastiske egenskaper du har.
Ja.
Tenk å få et sånt brev, et kjærlighetsbrev.
Ja, fra en venn.
Ja, eller en kollega, eller en kjæreste, eller en nabo, eller
Tenk å få til postkassa fra naboen. Jeg har tenkt på deg etter morgenen i dag under morgenkaffen, når jeg så du løp lettkledd ut med søpla. Dette de tre egenskapene.
Ja, det der, nå fikk jeg...
Det, ja, det jo den, sommeren, det jo 24 varmegrader. Ja, men det kunne slått
alle veier, at naboen puttet brev ved postkassa, at jeg tenkte på den, jeg så deg lettkledd ved postkassa.
Nei, ja, nå, nei ja, det, du vet jo min indre bildeverden. Nå skjønte jeg jo hva du mente, sorry.
Vi skal ikke oppfordre til det, Bianca.
Nei.
Nei.
Det skal vi ikke.
Du, i dag skal vi snakke om noe interessant, for vi hadde en samtale, du og jeg, for ikke så veldig lenge siden, om sårbarhet.
Mm.
Og egentlig en dyp og god samtale som var initiert av at vi brukte dette verktøyet Fuelbox, som vi er veldig fan av. Og det er jo ikke tull. Vi bruker det ofte privat.
Mm.
Fordi at det å ha gode samtaler der vi ikke nødvendigvis møter opp en tema, vi er ikke forberedt, vi trekker et kort. Og da trakk vi et kort som handlet om dette med sårbarhet.
Vi satt ut på et skjær.
Ja.
Og jeg husker at spørsmålet var noe sånn som «Når viste du sårbarhet sist?»
ja.
Tror jeg faktisk spørsmålet var.
Og så spant vi videre i det. Vi ble i tematikken da. Vi svarte ikke bare sånn kjapt på det spørsmålet, men vi liksom ble sittende og pratet om det en stund. Og da slo det meg at jeg er en forkjemper for det å våge å vise sårbarhet. Jeg føler selv at jeg har gjort det, vært en mannsfigur der ute i samfunnet som har turt å vise sårbarhet.
Kanskje du må si litt om det hvis vi har ja, nye lyttere?
Ja, du, det var...
Kan jeg i hvert fall si det kort?
Jeg kan si det veldig kort. Jeg var tidligere gift med en annen jente som het Tone, og Tone var kreftsyk. Hun fikk kreft i en alder av 24 år og døde 28 år gammel. Og vi var sammen i 4 år, så jeg ble enkemann i en alder av 30. Og i kjølvannet av det, og for så vidt også mens Tone var syk, men spesielt i kjølvannet av det, så ble det viktig for meg, etter at jeg hadde liksom jobbet litt i min sorgprosess, å våge å være der ute og snakke om at livet er ikke alltid bare rosenrødt, og det er happy-go-lucky. Noen ganger så er det ordentlig trist og leit.
Mm.
Og at jeg ikke ble en mindre versjon av meg selv av å gjøre det, men at jeg vokste på det. Og dette heier vi på. Dette åpenhet skaper muligheter. Det er jo en, hallo, det er jo en del av egentlig undertitteren på podcasten vår. Og jeg opplever å se det veldig mye i samfunnet, kanskje mer enn noen gang, at det er flere og flere anerkjente, kjente mennesker som også står frem og viser at de er ikke bare det. Det finnes, de har også dårlige dager, og de har det kjipt, eller har sine utfordringer. Men så ble det så tydelig for meg at jeg personlig deler veldig ofte sårbarhet som har vært. Det synes jeg er ganske enkelt. Jeg kan lett snakke om feiltrinn jeg har gjort, ting som har vært vanskelig, etter at jeg har det bra igjen.
Og det var jo der vi fikk et sånt eureka ut på dette skjær i havgapet, er at det, jo, vi er der ute og snakker om livskriser vi har stått i, hvor tøft det var i retrospekt.
Ja.
Og det er jo veldig fint det,
ja.
Men det kan kanskje bli litt tamt når vi alle snakker om hvor sårbare vi var for et år siden, eller 2 år siden, eller 10 år siden, eller når vi sto i en livskrise, og nå har vi funnet lys og hurra meg rundt, og nå er det godt igjen. Og,
ja, og nå klarer jeg å se takknemligheten i det jeg har vært igjennom, og hvordan det har styrka meg. Og jeg mener at det bør eksistere der ute.
At det er viktig,
det er det veldig mye verdi i, og vi gjør jo det hele tiden selv. Men det ble liksom så bevisst på hvor god er du egentlig, Espen, til å våge å vise sårbarhet når du er sårbar. Når du står midt i det. Når ting er vanskelig. Hvor åpen og ærlig er du da?
Mhm.
Og der måtte jeg bite meg litt i tunga, gitt. For det...
Vi liker å snakke om det etter at vi har kommet ut av det.
Ja.
Og det er så vondt, sånn det. Men jeg tror det vi egentlig liksom konkluderte med du og jeg,
ja,
der vi satt, det er jo at på mange måter i samfunnet så er det å vise sårbarhet et bevis på at du mangler evne til å håndtere en situasjon.
Ja, hvis den i nåtid, tenker du?
Ja. Ja. At sårbarhet en manglende evne til å stå i eller tåle en situasjon.
Ja.
Og det jo, da blir det jo plutselig en svakhet. Ja, da
det
vanskelig.
Da det kjipt å dele, for ja. Da erkjenner du på en måte at dette mest...
Du har ikke evne til å... Og jeg tenker at det egentlig hele essensen med det temaet i denne podcasten, at sårbarhet jo på ingen måte svakhet.
Nei.
Sårbarhet jo egentlig en psykologisk styrke, hvis du klarer å være i den med alt det de innebærer, og at vi mennesker rundt ikke ser på mennesker som uttrykker frustrasjon, sorg, vanskelige følelser, som om at de ikke psykologisk sterke.
Ja, som om ikke de skal klare å håndtere det.
Ja,
ja.
Og det der, det liksom, for du som hører på nå, så ikke sårbarhet en manglende evne til å mestre en situasjon. Sårbarhet en menneskelig følelse når vi står i situasjoner vi ikke har vært i før, mm. eller opplever at vi på en måte må ta inn over oss og våge å være i. Da. Mm. Og det var jo der vi tenkte at, fy søren, her har vi liksom vært ute, skrevet 2 bestselgende bøker, holder kurs og foredrag for mennesker i vanskelige livssituasjoner, hjelper kriseteam, barnevern, jobber med veldig mye mennesker som jobber med mennesker i sårbare situasjoner. Mm. Og det jo der vi ønsker egentlig en større åpenhet om sårbarhetene vi står i akkurat her og nå.
Ja, og jeg har ikke egentlig dratt den tankerekka så veldig sånn langt ut der i hva... hvordan jeg ønsker og hva det ville gjort med samfunnet vårt, men jeg...
kan jeg si noe?
Det er klart du kan si noe.
Fordi for meg, din tidligere kone, mm. Tone, jo et av mine store forbilder. Mm. Og hun gjorde jo akkurat det som vi fikk en litt sånn eureka av. Ja. Og for så vidt du også. Men hun var jo der ute dag etter dag med ekte oppdateringer på hvordan det sto til. Mm. Om det var oppturer eller nedturer, eller om det var vondt, eller om det var tårer, eller om det var glede.
Ja, hun viste sårbarheten mens sårbarheten pågikk.
Jeg tror det det som gjorde at Tone fikk den plassen hun fikk da, i de menneskene som følte henne. Mm. At hun våget å være helt avkledd. Ja. Når det skjedde.
Og jeg tenker det nok sikkert mange som gjør det. Ikke sant? Det er mange der ute, hvis jeg hadde liksom begynt å kikke rundt og lete etter det, så er det mange som gjør det. Jeg har egentlig ikke lyst til å snakke om andre. Jeg har lyst til å snakke om meg.
Ja.
For det var det som var, eller oss da.
Ja.
Fordi at det var det som var hele sånn åpenbaringen der, at jeg er opptatt av å snakke om å leve livet på hele skalaen, i fulle farger, og leve også de kjipe stundene da.
Mm.
Men jeg vet jo, jeg ser jo med meg selv, at det gjør jeg i mye, mye større grad privat. Og så kan det godt hende at det er sånn det skal være, men det å være bevisst på det, at jeg kan lett snakke om sårbarhet når jeg igjennom. Når jeg har kommet ut på andre siden, så kan jeg lett være ærlig om hvordan det var.
Mm.
Og at jeg kanskje sleit og ikke mestret det, og at jeg trengte hjelp og alt det der. Men fordi at jeg har valgt å ta den posisjonen jeg har valgt å ta i samfunnet, så ønsker jeg også å utfordre meg selv i større grad også da, på å våge å sette ord på det når det pågår, når det skjer. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis publisere det. Men hvis jeg drar det helt ned på deg og meg, Bianca, at jeg våger å snakke om sårbarhet jeg kjenner på her og nå.
Overfor
ikke
meg.
Bare er ærlig med deg om hva jeg har opplevd som vanskelig før, som nå er i orden, men at jeg i hverdagen da, er flinkere til å dele også det her og nå, synes jeg
er
vanskelig.
Men er det sånn i vårt parforhold at du skjermer meg for det som er det mest sårbare ved deg?
På automatikk så gjør jeg jo det.
Ja.
For det er vel litt den sånn jeg er skrudd sammen, hvis du skjønner.
Så det du sier er egentlig at det finnes følelser i deg som... gjør deg ukomfortabel og redd, eller jeg vet ikke hvilke ord du ville brukt på de sårbare følelsene som du av en eller annen grunn ikke får deg til å dele eller ikke finner
Jeg følte jo at vi snakket litt om det når vi satt ut på skjæret der. Mm-hmm. Fordi, og det det handler om for meg da, er ikke nødvendigvis kanskje sårbarheter, men kanskje mer bekymringer, hva er det jeg er redd for, hva er det jeg liksom... når jeg er inne i mitt eget huve og ja, bekymrer meg om dagen, da. Hva er det jeg da tenker på, ikke sant?
Men er det sånn, og nå blir vi jo veldig privat, men det får jo bare stå
til. Ja, nå er jeg spent, for vi er forholdsvis private stort sett hele tiden.
Ja, men det jeg lurte på da, er det sånn at du opplever at jeg kanskje ikke helt tåler hvis du viser at du er redd?
Nei, det tror jeg ikke. Nei.
Hvordan tror du jeg ville reagert hvis du hadde liksom plumpet ut med noe som var litt sånn sårbart?
Jeg tror du hadde håndtert det veldig bra. Det her handler jo ikke om, det handler ikke om at, om deg, egentlig, i det hele tatt.
Nei.
Det handler jo om, det handler jo om meg, hvis du skjønner.
Mhm. Nå følte jeg at du bare sa det for å avslutte den greia.
Det er ikke deg, det er meg.
Ja, nei, men sånn, tenker du egentlig at du og jeg trenger å ha flere samtaler om hvordan vi skal klare å være sårbare overfor hverandre?
Nei, jeg tenker ikke det. Jeg tenker at for min del så handler det om at jeg... kan ikke bare være der ute og påberope meg å være modig og snakke om sårbarhet hvis jeg ikke evner å snakke om sårbarhetene som pågår her og nå med deg.
Mm, sånn, ja. Ja, da forstår jeg hva du mente, den genuine integriteten.
Ja.
Ja, og det her er jo et litt sånn, vi har jo ikke snakket om det her siden vi satt ut på det skjæret, og egentlig fikk den opplevelsen av at vi snakker mye om det vi har vært igjennom og den sårbarheten vi opplevde da i nåtid, og kanskje ikke er så god til å vise den sårbarheten, selv om jo, vi deler jo at vi har kranglet, ikke sant? Vi prøver å være veldig sånn ekte, sånn at ikke folk skal tro at vi er noe halleluja-par, for det er vi jo på ingen måte. Men jeg føler jo at sårbarhet er jo på mange måter i samfunnet, sånn som jeg sa da, et tegn på mangel på evne til å tåle eller fikse. Og det kjenner jeg jo på vegne av neste generasjon, at vi har en jobb å gjøre med å legge til rette for den sårbarheten. Mm. Det å tillate mennesker å være i stor sorg eller i stor bekymring, og favne de følelsene, uten nødvendigvis å skulle fikse det. Men å tåle å være i det vanskelige sammen der og da, når det skjer.
Mm.
Jeg tror vi er veldig raske med å skulle fikse ting, og derfor så blir den sårbarheten satt sammen med evnen til å fikse. Skjønte du?
Ja, for jeg tenker at det er jo ting jeg går rundt i hverdagen min i dag og er bekymret for.
Kan du si en ting?
Ja, jeg kan godt være litt sånn åpen og ærlig på det. Akkurat her og nå så er det jo er det kanskje mest gutta. Ikke sant? At de er ute i verden og flakser rundt og fester, og nå kjører de jo bil. Så det er jo opp til flere ganger i løpet av en dag kanskje, eller en uke, så slår jo tanken meg, tenk om det skjer dem nå, ikke sant?
Åh, nå begynte jeg å grine.
Ja.
For det er egentlig, jeg opplever at du liksom, jeg klarer liksom å se forbi det, eller liksom...
Ja, det gjør jeg jo på ingen måte. Og,
men da lærte jeg noe nytt, da.
Og det samme er det jo med, ikke sant? Jeg er jo redd for deg.
Er det når jeg er ute og kjører?
Ja, det er jeg faktisk også. Jeg er redd for meg. Men jeg er også redd for... Og dette er jo sikkert veldig naturlig, om at jeg har opplevd at hun jeg elsket ble syk, og var syk, alvorlig syk i lengre tid, og døde av det og sånt, så er nok jeg ganske rask til å svinge innom de tankene og bli bekymret da, for at du skal bli syk, eller at det skal skje deg noe. Eller, og det her er, og så er det litt sånn, når det kommer til det her med å vise sårbarhet, da, så tror jeg inni huet mitt blander det litt og mikser det litt med det å sutte ytre, hvis du skjønner, eller ha et negativt fokus, eller, fordi jeg jobber også såpass mye med det å snu tankesettet sitt, og så ved at jeg liksom er veldig der, da, så frarøver jeg deg og meg en dybde som ville gjort relasjonen vår enda bedre. Mm. Du ble bare stille, du, nå.
Nei, jeg ble tankefull, da. Fordi at det her er jo på mange måter det livet handler om, den gyllene middelveien mellom å holde seg selv ansvarlig og ha vekst, og samtidig våge å være menneske i nuet, og våge å akseptere de følelsene som er her nå, og at vi ikke er følelsene våre, men vi føler gjennom følelsene. Mm. Og så, når du snakket om gutta nå, så dro det meg til når vi måtte avlive hunden vår, så sa jeg liksom at det... Og jeg har jo jobbet mye med mennesker i store kriser, og opplever jo på en måte å være tett på mennesker som har mistet på brutale måter, og håndterer det veldig, veldig bra, da jeg føler at jeg er robust følelsesmessig. Mm. Men så fikk jeg meg til å si at, vet du hva, jeg fikser det her kjempedårlig, at den bikkja dør, liksom. Og så sa Bendik til meg at, men mamma, føler du da at du skal liksom mestre sorgen? Mm. Føler du at dette er noe du skal prestere på, liksom? Og da ble jeg så bare... Det ga meg så mye tanker, da. At sorg er jo ikke en prestasjon du skal mestre. Sorg er jo en følelse du skal være i fordi du har følt kjærlighet. Mm. Og det er nok akkurat det samme du egentlig satte ord på nå, at vi jobber mye med handlekraft, og vi jobber mye å ta ansvar, og vi jobber mye for fremdrift. Men tilbake til sårbarheten, da, at når den opptrer, så er det her og nå. Og det å faktisk ha det i rommet, og gi plass til, og gi tid til, Og våge å bare være i det. Mm. Det.
Ja, og jeg føler at det er egentlig det som er hele poenget med den podcasten her, i hvert fall for min del, så handler det om å sette ord på at en egen refleksjon, en litt sånn åpenbaring for min egen del, da, at jeg lett snakker om sårbarhet og ting som har vært vondt og vanskelig i retrospekt, og kanskje derfor går rundt og ser på meg selv som en fyr som er... Ja, som våger å vise begge sider av skallen. Men jeg kunne så definitivt blitt flinkere til å våge å sette ord på sårbarhet som er her og nå, som pågår.
Ja, altså kanskje robusthet egentlig handler mer om evnen til å våge å være sårbar. Helt uten på en måte beskyttelse da, mot vær og vind i det, men at det egentlig er det å være robust. Det å ha motet til å ikke ha kontroll, men... oppleve mening da, i sterke følelser.
For meg så handler jo det der egentlig bare om å være tettere på seg selv, tettere på livet. Jeg merker det jo når jeg sier det nå, at det gjør jo ikke, hva skal jeg si, jeg føler at jeg er mer i kontakt da.
Men jeg kjente jeg ble veldig sånn sårbar. Jeg opplevde på mange måter å bli litt sånn avkledd i den, når du sa det her med at du liksom går og tenker på gutta og er redd da, som er jo en veldig ekte og viktig følelse å ha, for når alt kommer til alt, så handler det jo på mange måter om kjærlighet, og det å huske på hva som er betydningsfullt i livene våre, og hvor raskt vi kladdkaker på ting som ikke har noe verdi da, når alt kommer til alt. Mm. Og jeg kjenner jo bare når vi snakker om det nå, at jeg begynner å svelge, fordi at jeg kjenner på kjærlighet, jeg kjenner på de relasjonene som virkelig betyr noe, kjenner på hvordan er det jeg møter opp i de, hva er det jeg prioriterer. Jeg kjenner jo at jeg blir veldig ansvarlig i den sårbarheten. Mm. Så det er kanskje derfor vi liksom børster oss litt og tenker, ja, ja, men det går jo bra. Og så turer vi videre, liksom. Kanskje vi er for lite trent på å være i det?
Ja, jeg tror i hvert fall at vi ikke nødvendigvis... Ja, jeg tror ikke, jeg tror for min del at hverdagen min, for jeg tenker det, jeg kan fint være i det, og smile og le, og kjenne på det motsatte, og at jeg, hvis ikke jeg våger å være i det og snakke om det, så frarøver jeg meg selv også tilgangen til det du snakker om nå, da, med å virkelig kjenne på kjærligheten, og kjenne på de gode tingene. Mm. Så på samme måte som jeg er der ute og prediker at vi må leve liv i begge ender, ja, vi må gjøre det her og nå også. Mm. Ikke bare i når vi snakker om historien vår. Da.
Men tror du ikke at det er litt sånn også, Espen, at når vi virkelig byr på sårbarhet overfor kollegaer eller familie eller naboer eller venner, så er jo på mange måter det en juvel og gir den andre også nøkkelen til å by på sin sårbarhet? Jo. Det er jo de gangene hvor vi virkelig toucher ned i noe som er verdifullt for oss, at vi connecter som mennesker. At jeg ser noe i deg som jeg kjenner igjen i meg selv, og så binder det oss sammen. Mm. Vi pleier ofte å si at vi blir til i møte med andre. Så ved å se andres sårbarhet, så får man jo kanskje lettere kontakt med sin egen. Og det, det tar meg tilbake til barn. Jeg hadde en kjempefin samtale med en kar som var far, eller som er far. Og så snakket jeg litt om det perspektivet som har vært så viktig for deg, det å våge å vise sårbarhet overfor gutta, det å være den mannen som viser at selv om du har stålkontroll og er forsvarsespen og har liksom har tålt en trøkk i livet og, så, og vise den sårbarheten, mens den pappaen her, han var veldig opptatt av at denne sønnen ikke skulle se hvor vanskelig han hadde det. Mm. Og sønnen var 5 år, og da var jeg så takknemlig for å ha perspektivet ditt. Og jeg sa det at, men du har jo den viktigste oppgaven i verden nå, å vise denne sønnen din at du er sårbar, men at det går bra.
Mm. At det,
akkurat nå er det vanskelig.
Du er sårbar, akkurat men nå, du står i det.
Ja, liksom. Akkurat nå har pappa det vanskelig. Mm. Og det må pappa få lov å kjenne på. Du kommer til å se det, at kanskje jeg gråter, eller holder deg, eller at jeg blir rørt når du gir meg en klem. Eller, men det kommer til å gå bra. Men akkurat nå så er det vanskelig. Og hvor verdifullt det er for å legge på mange måter en lage en arena for sårbarhet, da, også med neste generasjon. Det at ikke vi skal være...
Og det perspektivet der, for min del, bare for å liksom ta det for de av dere som eventuelt ikke har hørt det før, så handler jo det om at hvis jeg alltid fremstår som supermann overfor disse gutta, i alt jeg gjør og alt jeg tar i, fordi de ikke får innsikt i de utfordringene jeg støter på underveis, da, så hva da når de møter på sine egne utfordringer og eventuelt sammenligner seg eller ser opp til meg og tenker at ikke sant, det blir veldig uekte da.
Ja, vi må ikke forveksle sårbarhet med svakhet.
Nei.
Jeg tenker at hvis det er én ting du skal ha med deg ut av denne episoden, så er det at sårbarhet er ikke svakhet. Det å vise sårbarhet er rett og slett en psykologisk verdi. Du bringer til bordet noe som er psykologisk viktig for oss mennesker for å oppleve oss betydningsfulle. Og det jeg tror vi ofte må der ute i samfunnet, da, når vi ser sårbarhet, så må vi ta det imot. Ikke som noe vi må fikse eller komme med råd og tips, men by på det handlingsrommet hvor vi kan være i det sammen. Da.
Mm.
Og heller, i stedet for at jeg skal hjelpe deg, så er jeg der for deg i det.
Ja, og tilbake til mitt konkrete eksempel da, at det at jeg bekymrer meg for at gutta, at det eventuelt skulle skje noe med de, det er jo ikke noe du skal fikse. Det er ikke noe du skal snakke meg bort fra.
Nei, eller si at det kommer til å gå bra, eller du vet
jo at det... Det trenger du ikke å tenke på, eller da hadde jeg jo bare... Da hadde jeg jo ikke giddig å prate med deg mer, for å si det sånn.
Nei.
Hva
ville du at jeg skulle sagt? Hvis du nå liksom kommer til meg... For det kan hende at du liksom...
Det har jeg nå nettopp gjort, da.
Ja. Men hvordan vil du at jeg skal ta det imot?
Egentlig akkurat...
Jeg vet ikke om jeg orker den sårbarheten. Sorry. Nei, det har jeg vært tullet.
Nei, egentlig... Så, jeg vil jo ikke at du skal gjøre noen ting annet enn å romme deg, liksom. Og sånn som du gjør nå, da. Og jeg skjønner jo at det berører deg. Men det er jo ikke farlig. Dette er ikke farlig. Det er følelser. Det skal være sånn. Så det eneste jeg ønsker meg av deg er jo at du bare skal ta det imot. Da.
Jeg tåler det selv om jeg griner.
Jeg vet det. Du, dette her ble jo absolutt ikke sånn som vi hadde tenkt.
Kanskje vi må få Kleenex inn i denne her snakket om podcasten vår.
Men Bianca... Ja. Hvis du ønsker mer av noe, så handler det om å by mer på det. Mm. Og ønsker du deg flere liksom, dype samtaler, og ønsker jeg at du skal vise meg din sårbarhet, så må jeg kanskje først by på min egen.
Mm.
Og jeg egentlig digget det perspektivet som vi fikk, og den selvinnsikten det ga da.
Mm.
I at en ting er å dele sårbarhet som har vært, det du har håndtert, det du har stått i, det du har mestret, og snakke åpent og ærlig om det i ettertid.
Mm.
Et helt annet ballgame er å våge å snakke om den sårbarheten du kjenner på akkurat her og nå. Og der har jeg en vei å gå.
Mm.
Og du står og koser mikrofonen din.
Ja, nei, jeg bare tenkte på egentlig hvor takknemlig jeg er for den fuelboksen. Og kall det her gjerne reklame, det er samarbeidspartnere av oss. Så opps, du er utsatt for reklame, men fy fader, hvor kraftfull
det er. Det er jo definitivt ikke betalt reklame. Dette er jo rett og slett bare egne opplevde erfaringer av noe vi selv virkelig verdsetter.
Ja, men jeg er redd for å gjøre noe gærent, da. Men i kraft av at det her er jo, jeg bare opplever at de samtalene vi får da, ved spørsmål som ikke vi selv bringer til bordet, er så ekstremt effektfulle. Men du, tusen takk for en ganske avkledd og sårbar samtale. Ja. Jeg fikk litt å tenke på, og så har vi jo en jobb, både du og jeg, Espen, å være gode forbilder der ute for å vise pågående sårbarhet og ikke bearbeide og takknemlighet over hva vi har stått i.
Mm.
Så hvis du som hørte på denne podcasten kjenner at den her var fin, del den med noen du er glad i, eller som du tenker ville satt pris på den, og gi oss gjerne en rating eller en anbefaling i den podcastleseren du hører på.
Takk for i dag.
Takk for i dag.